Já, það er Dylan Svítan sem heldur áfram, þetta er algjört bara við, á þetta máta dæmi, við viljum bara halda áfram í Dylan fyrst þangað til við viljum ekki gera lengur og það er bara þannig og þetta, er, þetta er hérna við erum bara að taka eitt
bara beittasta hnífin
já, eitt beittasta hnífin í skúfunni sko. Og af mörgum flugbeittum, mörgum rakvélablöðum og mörgum ríðguðum gömlum kutum, mörgum öxum og borðnýfum, smjörnýfum allt þar á milli, þá er þetta einn af svona beitt, svona japanskur sushi nýfur sushi grade blade dæmi, sko.
Og sko, og ekki bara úr Dylan katalógnum heldur bara af öllum
já
öllum hérna kutum sko tónlistasögunar sko
já,
þá er þetta þetta er þetta sker þetta er kvassasta
sko
já.
Já.
En hérna árum við skellum okkur í það alltaf bara minna á að við erum alltaf í búið að Æslandi er eins og áður og okkur finnst alltaf svo gaman að minna á að Æslandi er náttúrulega að Æslandi er víta sem er já svona, svona eitthvað í áttina því að vera bara eins og ferðarskrifstofa og að gamla skólanum
já já
Það sem að þú farið allan pakkan, sko.
Það er ekki of seint að sparka sér út úr þessu myrkri og slappi og hérna, þú veist, malbygg brjótandi, grjótnullunga, veltandi, brim, rugli og henda sér bara í eitthvað skíða snild, sko. Ég heiti hérna Hannes Markmann í sturtu í rektinu daginn, sko. Hann sagði hann bara besta í heimi væri, sko, fara í svona skíðadæmi, vakna, taka fram að hádegi fastandi maga og svo í hádeginu eða svona 11.30 fara beint renna sér nokkra skýða dæmi og fá sér einn væsbýr
já og láta það bara vera
það er bara
næningin
já. Já svona allan til þess að svona bara, svona bara starta deginu sko
já þetta er hljómar úkislega næ sko Æsland er flokkar að duppjanna sko það eru með svona kategorist sko talaðir einu um sól borgir, skíði siglingar og svo erum við pakkað hérna sem heitir hópar ferðir allan heim, við veitum frábæra þjónustu fyrir allar stærðir og gerðir hópa þannig að ef við erum með hópin fyrst bara ringið og segir ég er með hóp og bara surprise me, sko, það verðist vera í bóði siglingar er eitthvað sem ég veit voru að lítið um cruise dót, sko en með grunnar að það sé eitthvað svona sem taki yfir líf sumra, sko og já, ég hugsa að ef einhver er svona eitthvað komin í þær hugleðingar að bara byrja á að tjekka á Æslandir víta en svona þeir sem eru kannski komnir skemmra eigi bara að kíkja á skíðin og sólina sko.
Já, 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 já. Það er alveg allt í búið sko.
En heru, við erum semst að tala um Masters of War
stríðsherrarnir
og þetta er bara sem sagt lag náttúrulega af Free Wheelin, annar er plötu Bob Dylan Það sem að eitt af mörgum góð rosalum lögum á þeirri blötu og bara svona svo fólk átt sér á því að bara á annari blötu Bob Dylan er hann bara annekla í Blown in the Wind og Girl from the North Country og
Don't Think Twice
já, og Hard Rain's Gonna Fall
og, bara svo sem að telja nefnilega einhver svona af stóru lögum sko.
Og þar neglir hann í Masters of War
líka
og hérna
Málsull, allra málsulla myndi segja sko.
Já, og svona eins svona stemmu
já.
Ég veit ekki hvað það heitir kannski alveg en þetta er svona já, má segja þetta sé svona fyrir þetta nú kallar að en svona miklu leiti bara, já, hangir í sama dróninu, sama hljóminum en með uppbrotum í svona, svona niðurlagi eftir hvert erindi
einmitt
pikkar hann einhverja nótur út úr spennur upp hljómin og svo er en þetta er bara dundrandi drop D system sko
já.
bara með þannig að Nick Lucas special já. Gibsonin alveg þaninn sko hann er reyndar ekki komin á Nick Lucasin þannig sko, hann er með einhvern pre-war Martin
hann,
sko.
já.
Svona 37 Martin sko
já, ekkert slúar svo sem heldur en
nei, bara einhvern flat top mestara sko og fyrir mér er þetta sko sko þetta er mest af svona bang for the buck dæmi, bara sem ég geti ímyndað mér
já.
Þar að segja sko effort versus
result
eða
sko já einmitt
heldur þetta náu bara sem sagt sko ef við ímyndum okkur að við höfum verið að vinna með þessa líkingu áður ef við ímyndum okkur að sko að þú ert með hausinn þinn
mm-hmm.
og hjarta
mm-hmm.
hausinn fullan af hugsunum hjarta fullan af tilfinningum
mm-hmm.
öðru megin og svo einhver ormagöng og hinum megin allt allur sem sagt allt andlæðið sem á að verða fyrir þessum hugsunum og þessum tilfinningum og þessi ormagöng sem á milli eru sko bara upptökutækni músikiðnaður, mm-hmm. útsetningar
mm-hmm.
Bara hvað þú getur gert
mm-hmm.
til þess að
tónlistarið hæfilgari þínu
og hérna ég hef aldrei vitað þar sem að sko er minna sull
mm-hmm.
Það fer ekkert til spillis það fer allt í gegnum göngin
mm-hmm.
og
öllu er skilað heim
já.
Beint í mark
og já, þeir skila alla leið heim sko, mm-hmm. og við tökum þetta svolítið fyrir heldig, við förum í textan að, sagt, að hann gengur svolítið langt í þessum texta
mm-hmm.
og hann grefur stríðsherran sko í lokin já, já. Og þetta bara þess eðli sko. Það ekki hægt að skilja neitt eftir hann
nei. Það ekki að það gefur eitt afslott þannig sko, að bara algjörlega fylgja þessu
já.
Fylgja þessari skepnu til grafar
mm-hmm.
og bara blómar og kransar sko. Það bara, það ekkert annað sem, sem hægt að gera og getur ekki að klára þetta með einhverju skilja þetta eftir ykkur sem eitthvað hálfklárað verk sko. Bara
nei.
Algjörlega að dursta moldina af höndunum að það eru gangi burtu sko.
Já, þetta algjör þannig sko.
Já.
En það sem ég líka í gangi sko, það sem hann að gera með sínar hugsanir og tilfinningar
mm-hmm.
Er að hann með einhverjar antennur spenntar sko,
mm-hmm.
einhverja skordýra fálmara sko, mm-hmm. bara sem að eru bara tengdir inn í sko, statik rafmagn andrúms loftsins sko.
Mm-hmm.
Og hann, þetta er einhvers konar svona jákað feedback lúpa sem hann býr til þar að segja að leiður búin að heyri þetta eða gerir ráð fyrir sérstaklega á þeim tímum þar að fólk heyri þetta þá hugsar fólk sko hann hugsa nákvæmlega sem ég hafði verið að hugsa en hafði ekki komið í orð
mm-hmm.
sem einhver liti bara markmið listarinnar
mm-hmm. Já líka hann talar þetta nákvæmlega svona veist, að sko, að talar bara sína sköpun sérstaklega á þessum tíma þegar mm-hmm. hann var svona alveg svona úber frjór og afkastamikill þessi fyrstu þú veist, tíu ár mm-hmm. ferilsins cirka eða svo leiðis, eða svona, fyrstu svona sjö þú veist, mm-hmm. þegar hann er alveg rosalega afkastamikill, þá hann hérna þá tar hann að lögin they're just there, bara eitthvað veist, það er bara, ef hann myndi ekki skrifa þeir niður, það myndi ykkur annað að gera það
og þarna,
væru þarna bara, einhvern veginn í loftinu sko.
Og þarna reyndar sko er hann Já, þarna náttúrulega er hann líka svona sekur eitt atriði sem að hérna, sem er kannski bara ágætt að gera skil á þessum punkti, hann er að hann er runni ekki að semja þetta lag
Melodíuna,
já
nefnitt
og tekur hérna þekkt
þetta er gamalt írst þjóðlega heit, mm-hmm. Nottingham Town heitir það
mm-hmm.
Og fyrir mig að það er, hann notaði þetta rosalega mikið á þessum tíma en það kemur hann, eins og fyrsta platan er eiginlega bara traditional lög eða hefðbundin þjóðlög
mm-hmm.
og það sem hann notar sem sagt, notar melodíunar sem eru bara búin að vera til í ár hundruði og býr til sína ein persónulegu þú veist sögur og þannig á það eins, The Blowing in the Wind er byggt á hana, No More Auction Block
já.
Gamla þrælalæginu kanadíska er raun og verið upprunalega frá kanadískum þrælinu fara svo aftur niður til Louisiana þar
mm.
og svo er hérna
stelað kanadískum þrælum
ja, flott og svo Girl from the North Country er byggt á Scarborough Fair veist, og fleira veist, þetta er allt bara svona melodíunar liggja daldi, veist, þær er liggja líka í loftinu veist, eins og þetta er bara þetta er eðli þjóðlagatónlistar þjóðsagna og allt, þetta er allt sem mm. á færast mann frá manni, þess að miðla sögum, þekkingu og bara tilfinningum, þú veist, þetta er bara veist, það er ekkert að þessu, þetta er bara svona á þetta að vera gert, sko
alveg 100% sko, hann hérna hann gerist samt hugsanlega, sko þú veist, bara svo fólk átsins að dáði hversu kreftið er að sömuleiti hjá honum í þessu tilfelli
mm.
Við getum spegla þetta viðurinn það sem hann gerir með hérna, með annað þjóðlag sem er, sko, sem hann tekur á fyrstu plötunni sem er hérna House of the Rising Sun
já, já,
þá hann sko að samt, hann að taka þjóðlag en hann er hugsanlega líka aðeins að svona nappa ákveðinu útsetningu
já, já.
Og í tilfelli House of the Rising Sun hefur það verið alveg svo til gerð góð skil sko, og hérna það er hann Von Ronk
já, Dave Von Ronk, já
Dave Von Ronk útgáfan sko. Og það eru svona einhverja pæninga með að hann hafi jafnvel tekið sko ákveðinu útgáfu af Not a Man Town sem að hérna Gene Ritchie hérna átti hérna við og vanda að og hérna og einhver eitthvað settlement með þess að bak við það sko, þess að bara klára það dæmi
já.
En ef maður slæri þessu upp í dag þá er Masters of War, það er bara Words and Music by Bob Dylan eins og eina bara öll lögin sko
já.
En þetta er bara að gera þessu skil hérna, svona var vinnulagið sko
já.
Og svo er þetta náttúrulega líka ekki kannski rosaleg laglína þannig sko, þetta er meira svona mút og áferð og svoleiðis en textin er vissulega hans og textin er það sem að er þið stóra mál hérna og
það er sko hvað segir maður fyrst það er það sem það er bitið á blaðinu sko,
já,
á klartum. Þessum nýfi sko það er textin
það sem er í gangi í þessu er hérna þannig perspektífið er svona frekar skýrt í þessu sko og hérna hann áarpar sko í annari personu jú sko er strísherrana og strísherranir og það er rosalega skýrt sko og þetta er það sem að gerir þetta kannski að einhverju sem að þarf að taka utanum sko það liggur ekkert í hlut það liggur ekkert óljóst sko að strísherran er vondur það er bara þetta er svona þetta er bara ásökun frá byrjun sko
Já, engin svona hann er ekkit að reyna að dylja það neitt á neitt Nei. Hátt, eins og hann gerir mjög mikið, þú veist, það sem hann sko varpar upp báðum hlið eða svona þú veist, þessi bara til dæmis bara hérna Only a Pawn in the Game eða hérna Who Killed Davy Moore eða þannig þar sem hann er að setja svona skilur hvar liggur sökin skilur þar sem hann er að velta því fyrir sér skilur þar sem að eða When the Ship Comes In eða eitthvað svoleið sem er meira svona þú veist, þannig er þetta bara hann er reyður eða það er hrættur í raun og hrættur og þar af leiðandi svona reyður þú veist, í svona varnar viðbræði við hræðslu sinni þú veist, og hann bara ekki þú dirfast þess að þú veist
þetta er bara, þetta er bara þessi sko. Og það er það að ná því það er rosalega sjaldgæft dæmi að það bara
Já, án þess að það syngi, sko veist, ná því þannig að það haldi vatni, sko, er rosalega erfitt að vera í raun og veru reyður og pirraður, sko, þú veist, ég meina hann gerði það líka, þú veist, eitthvað svona positive fourth street en þá var hann komið allt annað væp í gangu, skilur þá var hann komið miklu meiri leir spólbratt og meira spýtt og meira svona, þú veist kaldtæni, þú veist, þannig er hann bara að segja nákala það sem hann meinar og það sem fólk var að hugsa á sem tíma veist, og er ofta að hugsa, skilur hann náttúrulega er að hugsa líka í dag, þú veist, bara alltaf en er bara, þú veist, þessi svona hvernig dirfust að taka af mér þú veist, vald mitt yfir, þú veist, mínu einn lífi skilur, þannig, þú veist, það er bara
og hérna sko þetta er samið þarna veturinn 62-63, mestu leiti bara upp að ár 63 held ég og kemur út, frívílinn kemur út 25. maí 1963 en hann, það eru til nokkrar upptökur af honum að flytta þetta hérna vikurnar undan
Já.
Og þetta er greinilega sem hefur algjörlega hit the ground running og við ætlum að spila útgáfa frá 10. maí 1963 af því að af öllu sem hefur komið út á official hátt þetta er komið út núna sem að þetta var lengi vel þekkt bútleik kom ekki út opinberlega á hans vegum fyrir aukvæmtum ára síðari árum og það er útgáfa sem hann flyttur í Brandeis háskólanum í Massachusetts og hann er afkynntur eftir lagið, þau getur mér þess að heyrta í útgáfunni sem Bobby Dylan það er ekki eins og alveg búið að negla bara stage nafnið hans og hann er bara þetta svo mikið moment sko. Já. Þetta svo mikið moment að er eitthvað einhver rödd að fæðast. Þetta er að gerast þarna sko.
Þetta Dylan svona rétt áður en að Dylan verði Dylan. Já. Þú veist, þetta bara hann þarna bara eitthvað einn
ennþá að koma á óvart, ennþá að bara betur hvað var þetta sem Já. Ég var að sjá. Þetta algjört Já. Moment sko.
Já.
Og ég held að fólk og maður heyrir sko spennuna. Þess vegna er svo gaman að flytja live útgáfa þessu. Við erum að fíla live útgáfuna, við erum að fíla Brandeis University útgáfuna. Maður finnur að það er rafmagn í loftinu sko. En hann sem sagt sko hann að semja þetta hana upp á 63 og þetta er sko já, það oft talað með heimurinn hafi verið á barmi heimstyrjaldar, það reyndar meira talað sko 62, haustið 62
mm-hmm.
þá hérna
Kúpiteran
og þar er bara kjarnorkuöldin bara að sýna sitt rétt andlit
mm-hmm.
út af því að það hefur að gera með hérna með, já, yfiráð sovítmanna yfir Kúpu sem er bara nokkrum hérna 20 míla eða 100 míla frá Bandaríkjunum og að sovítmenn að hnykla við hana og hérna og hugsanlega að stilla upp kjarnavopnum
mm-hmm.
bara beint upp í skoltið á Östurströnd USA sko.
Mm-hmm.
Og hérna og Bandaríkjamenn já, bara svo mann rétt bara tæpa þessu bara, fólk þekkir þetta, náttúrulega höfðu Bandaríkin eru bara heimsveldi sem að er að vinna með þetta klassiska að vilja vera með einhver leppríki í kringu sig og,
mm-hmm.
og voru svona búin að sekjúra mér og minna allt karabíska hafið og hafa aktíft proaktíft bara rosalega mikið unnið í því að,
mm-hmm.
að gera það sama og við erum náttúrulega að fordama alla þjóðir fyrir að gera eins og rússar eru að gera í Úkraínu og svona að vera með einhvern svona soft yfirráðasvæði í kringum sig sko
mm-hmm.
en það er gerði þessi upplýsting á Kúpu 58 eða ekki
Jóna,
eða 59
já, emitt
og í rauninni kommunískur sovjet sem þessir nær völdum á eiginni
mm-hmm.
Og það bylting sem sagt Fidel Castro þar sem að eigin bara flippast út og allt kapitalísk yfirráð og yfirráð Bandaríkjanna eru og þetta er bara eitt af stóru atriðum kaldastríðsins
mm-hmm.
og þarna eru sko kaldastríði það er smá heitt þarna mm-hmm. það er talað það að sko skilin verði 63 þá tekur við annað tímabil kaldastríðsins og upphafið því sem við kallað svona era of stagnation sko það sem þetta verður miklu meira skotgrafa stalemate sko og leppstríð hérna í Vietnam og viðar en þarna er þetta raunverulega sko, þessi stórveldi eru bara hnykla vöðvana mm-hmm. ekki í einhverju space race stæl sko. Þeir eru bara raunverulega vinna með einhverju kjarnáta bara upp í mm-hmm. rassinu og þýrkalli minn sko. Og já, bara þú veist allt þetta klassika við þessa kúpudelju sko, við erum mm-hmm. bara ungan sexboy í Oval Officeinu sko
mm-hmm.
bara JFK með eitthvað svona geggjaðan eitthvað svona smá kúl kaldaðin front sko mm-hmm. hvert þessu
mm-hmm.
eitthvað bara góðan eitthvað Ivy League jock sko sem allra
mm-hmm.
byrja að saka um þeim sko mm-hmm. bara tilbúin í eitthvað og svo erum við með Khrushchev alveg temmilega óðan sko
mm-hmm.
Þetta er svona, þetta datt síðan meir yfir í eitthvað svona Nixon Brezhnev og Nixon sem ég við kýmverja og bara eitthvað gallabuxna snildi Berlín skilur þú veist bara kaldastýrið þekk síðan sitt bara grúf sko bara já, sína áferð en þarna er þetta bara svona smá
það var ekki búin á takti þarna sko þetta var alveg, þetta, þú veist það gat allt gerst alveg massíft þarna sko
alveg massíft, það er svo
já.
Stutt síðan líka heimstyrjöldin er þarna stutt síðan að búa að smetla bombónum á Nagasaki og Hiroshima og hérna og Bandaríkin ennþá bara í einhver svona útþenslu sko belging að mörgu leiti og engin veit líka hvar Sovjet allra enda sko, þeir eru náttúrulega bara sölsuð undir sig alltaf Austur-Evrópu og eru bara til þess að gera bara nýbúin að ljúka því dæmi og stormuðu inn í hérna upplýsnir Ungverjalandi kefðu niður hérna upplýsnir og, mm-hmm. og bara það er verið að býta frá sér sko, mm-hmm. það er bara og þetta er í gangi þarna rétt á undan og þetta er síðan undanfarið þess þegar það verður bara almennt vitundavakning það gengur ekki að það séu bara einhverjur görur í jakkafötum sem er að fara að stjórna hérna, lífi og limum
mm-hmm.
Heimsins
mm-hmm.
og að því að fram að því hafði kannski svona þessi almenna vitund það ekki bara verið búin að kvikna sko.
Nei, nei.
En það eru vísbendingunum það að, sem sagt, það sem að Dylan er að hugsa mjög mikið hana er ekkit bara það sem í gangi í kúpdölinni 62 eða það sem að gerast þarna 63 og hann til dæmis örugglega ekkit komið hausinn í Vietnamstríði þó að það sé raunin að hefa göngu sína þannig að 63 sko. Já, það það, öll sú vitund og svoleiðis
það ekki alveg komið að stað sko, já,
það bara hérna, en hann sko það má ekki glemma því hann algjört Cold War kid sko, mm-hmm. þú veist hann náttúrulega fætti 41 og unglingur sko um the 50s og mm-hmm. hérna þegar það hefur verið að draga niður játtjaldið og allt í gangi mm-hmm. og það og hann segir semst í viðtali árið 2001, þegar hann spurður Masters of War, þá segir hann hefur beinlinis orðið inspireraður af semst ræðunni sem að Eisenhower flytur mm-hmm. Það sem hann talar svo kallað MEC Mm-hmm. eða Military Industrial Complex
Já, þegar hann að kveðja eða þegar hann að stíga úr embætti eða ekki, ég held að þegar hann að hætta sem fórsett heiti
Jú, já. Ég reyndar að reyna átta með aðeins á tímalínu því að sko já, þá þetta 60 að því að hann er
já,
Kennedy
er kursin 60 á
embætti þá er þetta líklega ekki rétt hjá mér að þetta sé alveg frá 57 en það eitthvað svona Það einhver hint að
Já.
Þessum sko hugsunum mm-hmm. strax þá sko, mm-hmm. þegar hann bara ennþá unglingur í runni sko. Mm-hmm. En já, hann, en sérstaklega með þessi kveðjuræða, mm-hmm. þar er þetta konsept í runni svona meitlað mm-hmm. af
Æsjóður.
Og sko bara eins og þess að návita þetta, þetta er sem hann líkil hugtakið allir kaldastriðinu Military Industrial Complex mm-hmm. sem er það er þetta lýsi svo ýmsa vegu en sem sagt Eisenhower er að vara við þessu sko hann raunin að vara við þessu viðvarandi ástandi þar sem að það í rauninni þóknast og er ráðamönnum til góðs að það sé alltaf svona hlutir sé on the brink of war mm-hmm. eða það er ein leiðin til að túlka þessa hugmynd military industrial complex mm-hmm. og þetta er eitthvað sem við þekkjum og bara við þekkt allt of vel sko, mér þess að þú veist, og sérstaklega nú læsa á var þetta heimsaldastefnu bandarækina jafnvel sko, óháð kaldastríðinu eins og mjög dæmigerð notkunar sem fólk talar þetta military industrial complex er sko eins og stríði í Írak
mm-hmm. já,
sem að hefur náttúrulega einhver kveikju skýrru hérna það 9/11 og já og bandaríkin sjá svona ástæði til þess að nú þurfum við að fara eitthvað meira drastískt inn í Miðausturlöndum og fara í Afganistan og uppræta Al-Qaida og eitthvað mm-hmm. svo allt í henni kemur þessu hugmyndi, já það líka ráða sinni í Írak já, mm-hmm. akkur, jú, að því við náum ekki að klára þetta með Saddam Hussein á sín tíma og hann reyðist inn í Kuwait 1991 eða 1990 og það kláraðast ekki alveg við þurfum að og það sem að og þá fer í gang þetta dæmi, það sem að sko bæði forsetarnir ná oft að já, bara úr ráðandi öfl, ná oft að tryggja sér endurkjör, sko, að þú vilt alltaf, sko, ef að your country is at war, sko, þú vilt ekki
já,
það the oldest trick in the book, sko bara þess aðeins að svona sefa líðræðið og aðeins að svona styrka stöðuðina að fara í eitthvað solid stríð, sko,
já,
og þetta er bara þekkt ekki aldirnar
mm-hmm.
og já, bara alltaf, þetta er bara frá tímu Rómaveldi svo alltaf, sko, mm-hmm. bara klassist að vera bara með eitthvað gott stríð í gangi sko.
Mm-hmm.
og bandarækinu svolítið rist á sér hugmyndu það að vera alltaf í átökum að þeir eru með pioneer-kultúr, sko, þú veist, mm-hmm. eru alltaf í landnema, það er það sem býr til í amerísku þjóðsál, þú eru alltaf að nema nýtt land, þú mm-hmm. voru að slátra indianunum og bara síðan aktíður í barátu við frumbyggja og spánverja, frakka, eitthvað á American Continent og svo hérna, taka þátt í tveimur heimstyröldum og svo svona, já, vilja margir meina að þetta er bara því miður í þeirra DNA og grunn tilvistar pælingum að vera alltaf í einhverju
landvinningum
já. Og bara, ég meina þú getur en sko, þessi military industrial complex setur svona smá efnahagslegt twist inn í þetta
mm-hmm.
að það sé þannig fyrirkomið með hergagnaframleiðslu mm-hmm. í Ameríku að þetta er eitt stærsti iðnaður í heiminum og eitt stærsti iðnaðurinn í Bandaríkjunum og þetta er contracting vinna sko, það sem mm-hmm. að það sem að ákveðnir aðalar og peningaöfl mm-hmm. eru bara við, með fasta samninga við varnar
mm-hmm. Hvað heitir það? Lockheed Martin og þetta dæmi
já, já. Og þetta það sem bara eitthvað svona Michael Moore og eitthvað alveg bara negli einhverjar bara annað farinhætt og við erum svona, svona við erum með því svona kannski af þeir kynslu sem er svona meðvituð þetta sko mm-hmm. það var svona haldið aðmanni og mm-hmm. Og þetta var náttúrulega líka mikið talað þetta tími Vietnamstríðsins og allt skilur en þetta kemur að svo fer sko mm-hmm. en þetta var mjög mikið svona hafði mjög mikið verið að tala með þetta upp úr 2000 ég rekst innrásinni 2003 og hérna en þetta er svikamölu samband út af því að þessir aðilar sko þeir eru að fá ógeðslega mikið business mm-hmm. af því að framlega vopn mm-hmm. Og þeir á móti styrkja kosningasjóði hérna valdhafana mm-hmm. sem líka á móti eru svolítið að tryggja sér sko tryggja sér bara kjör og áhrif áfram mm-hmm. með því að halda öllum í heljar greipum þess að sé alltaf við það þú sé alltaf við það að körpa eitthvað escalation of war
ja.
Og hernar uppbygging og framlutu varnamála er bara hérna já, bara líkillina því að þeir haldi völdum líkillina hinni græði og Við, það ekkert skrítið að maður finnst sko bara venjulegt fólk vera bara einhver leiksoppar í þessu og hver að græða þessu
mm-hmm.
og já og við maður myndi hefði alltaf trúa að þessu sko en núna bara við erum bara for að fíla þetta masses of war for a reason sko mm-hmm. það komið eitthvað hljóð í strokkin hérna núna á Vesturlöndum mm-hmm. að það eigi bara margfalda framlut til varnamála
mm-hmm.
og í Evrópu er þetta út af því að veist, NATO getur liða sér sundur út af breyttir utanríkisstefnu Bandaríkjanna og, mm-hmm. og bara Danir eru bara byrjar að pæla í lofthelginni og Norðmenn eru bara að mm-hmm. fara setja bara hendina í olíusjóðin bara að fara að negli eitthvað
mm-hmm.
eitthvað langdrekt shit sko
já, já.
Þjóðir eru að vilja að fara að fá kjarna á þetta sko vil ekki vera minni heldur frakkar þegar nú komið líka hver á verið með leadership í Evrópu sko
Emmitt
og þá bara allt í nú vöknu upp innan vonda drauma þetta allt gömul hernaðaveldi þau eru öll bara með sína eitthvað umjulegt eko macho stolt það að vera eitthvað leiðandi í þessu dæmi sko. Og enginn að stoppa rússanska björninn með þeir og hérna, annað, sko í öll þessari yfirferða, þetta orðin bara einhver hringa vitsa við fyrir mig yfir alþjóðamálin sko, jú, hugmyndafræðin þetta kemur allt frá Bandaríkjunum og Bandaríkjunum eru búin að koma einhverju klösterfokki af stað hérna en hérna mm-hmm. við sko stríðsherrnir eru víða sko
mm-hmm.
og þeir eru síðan á endanum sko bara hugsa sjálfa sig oft sko
mm-hmm.
og bara þetta ótrúlegt en mann finnst eins og svona stóra, svona stórsaga veraldarinnar sé að fara frá kannski ótta við það við förumst í hækandi sjávamáli kolumbuslósun
mm-hmm.
og þurfum einhvern veginn að róa öllum árum að því
mm-hmm.
yfir í bara stál og blóð sko
já,
bara eins og Bismarck gamlega sagði sko járn og blóð
já.
Og mér finnst bara svona sentimentið eða bara þessi tegund af reiði og réttlæti sem að Dylan er að vinna með hana sem bara sem við verðum að fara að koma aðeins inn í systemið okkar sko það þurfum bara aðeins að svona það græðir enginn á stríði sko bara veist, og þetta military industrial complex og svona það er svona einhver svikamæla því að það var alltaf gekk einhvern út af það að þú veist vera alveg við það að það verði stríð
mm-hmm.
en það vita allir að við græðum það, fyrst að það græðir engin heldur á hernaðar uppbyggingu
mm-hmm.
í stóra þú veist, ef þetta er eitthvað zero sum game sko, þá er þetta, ef þú græðir þá er það bara að kostna einhver annara sko að þú veist bara ræðist inn eitthvað annar land og gerir einhver mineral eitthvað, rights to the minerals eitthvað,
mm-hmm.
en þetta er engin en þetta er engin gróði í
nei.
Svo náttúrulega til einhverja brauðmóla kenningar sko alltaf hernar uppbyggingu að já, við værum ekki með sónartækni þú myndir ekki sjá barnið þitt hérna í sónar nema að væri hann að verið bara varnamála uppbyggingu og hérna AI menn bara þróa sem innan hérna, military of defense alltaf þetta skilur það er bara allir þessi flettir eru til sko, en hérna En ég held svona að stundur þurfum að aðeins að taka svona bara byrja fókus um hans við erum að tala það að stríð gengur út af það mörka lífið úr öðrum og intimidita það og niðurlega og bara valta yfir aðra og hver að græða því þú veist, jú, kannski einhverju valdhafar eitthvað að halda völdum sínum
eitthvað skammtíma eitthvað
ég meina, þú veist, ef við förum bara í eitthvað low hanging fruit þannig að meina Putin ef við tökum bara eitthvað low hanging fruit í merkingur bara þú veist, hann bara harfstjóri einræðisæra sem skeytir engum líf þúsunda miljóna manna vera að senda hérna kimdátana bara í opinn döðan bara frá minnst upplýsta fólkið inn á vígvöllin og það alveg vita að bandar ekki með að gera þetta líka í Vietnamstríðinu og allstar, taka fólki úr inner city bara, þú veist, Chicago bara, þeir eru ekkit að taka hana, I ain't no senator son, skilur þú veist, bara öll þessi saga sko, við vitum þetta, það er verið að fórna peðunum sko en ef við bara horfum á þetta í Putin dæminu, minna, Putin er, hann er fæddi 1952, eiginlega rétt hann er næstu já gamalt pappa veist, þetta er bara maður sem að sko er ekkit hann er ekkit veist, þetta er bara einstefna í honum sko. Hann, hans hann er bara gaur sem að myndi bara vilja deyja bara og fara til Valhalla sko.
Já, ég mitt, ég mitt
Skilur, bara, já, við já. Erum ekki með sumu hagsmuni og þetta fólk
nei, nei.
Þú ert búin að vera með völd ákveð lengi og búin að brenna ákveð marga brýra baki þér þannig að ef þú myndir missa völdin þá ertu bara, þú ert bara sassin eða bara
strax
já. Já. Þú ert bara með það blóðu að slóð Putin hefur látið
bara eða bara skotin strax bara.
Ég meina ef það eitthvað alvöru eitthvað rívolt í Rússlandi þá er bara Putin hann eða bara ef að sko Tsar Alexander annar var
bara fekk hann slæmt í kjallarinn sko,
já, þú veist, og bara Putin er þið bara sko, hann er þið bara veiporæsaður er þið bara eitthvað svona eitthvað púlver eftir á hann sko. Hann er þið bara duftaður sko, í einhverjum andófsmönnum sko. Og hérna en, sko, það er nefnilega þessi leið sko, sem að, eina, þú veist, þetta er bara svo basic þetta er bara kenning völd sem að allir átta sig á
já.
Og eitt mikilvægsti hlekkun í líðræðinni er bara svona eðlilegt transition of power að þú ert búin að vera einræðis þér í ákveðin tíma þá, bara, þá er þetta bara einstefna hjá þér og þú ert bara komin í einhverja landvinningapælingar og þetta alltaf að
og einhverja legasíupælingar líka
já, og þetta alltaf að leggja meira undir og þetta fer bara í exponential sko vexti þú ert bara að leggja tvöfalt meira undir í dag heldur en í, fyrra, í gær og hérna það sem sko er alveg, þú veist við erum ekki að breytta sig eitthvað svona hræðslu dæmi, sko, þó að sé alltaf að setja fólki hans í mútið svo að fái alvöru chill bomb þegar heyrir brandaðis útgáfuna eftir, en sko, þú veist rússar algjörlega gjörsanlega óbara, þú veist að hans að hika, brutu öll alþjóðlegu og fórun í Úkraínu og maður hugsar, já, það er eitthvað svona eitthvað sem þau þurfa að díla við þar eitthvað sem kemur okkur ekki við en málega að sko við vitum innst inni að sko vöxturinn í stríðsáttökum er oft þannig að þú veist í dag er það Úkraína og morgun er það bara Þýskaland eða Frakland eða eitthvað, eitthvað þú veist ef tækifæri gefst sko út af því að já, þetta er þetta sekkur á þannig hraða sko. Þetta er bara svo bara gaur í solid nýslu sko. Þetta er bara þú veist, þú bara varst að fykta við hass í gær og,
já, bara komin í bara eitthvað plástra
eitthvað svo leysum eitthvað plástra bara nokkrum dögum sinna þetta er frjálst fall sko,
segir,
sko. Og hérna og nú erum við komin með svona hund svona af einhvers konar svona sambærilegu sauðahúsi sko, í Ameríku ég held maður þurfið svona þess að segja þetta samt að hans að líka bara missa sko alveg salin sko, þú þurfum svona þess að þurfum að þess að
ég veit, já, ég held ég skilur hvort það átt við skilur, þeir eru
einstefnugauður sko
einstefnugauður, en þú veist náttúrulega allt þú veist
Sko, Trump er ekkit sáttur við það að vera fyrir utan sko, núna, ég ætla ekki að vera eitthvað age-shama einhverja og eitthvað, þetta hefur ekkit bara að gera með hans lífaldur en minna, þetta er ekkit náungi sem að sko þetta er ekki náungi sem bara hvernig hættir að vera forseti og spila golf og byrja svona að reflekta bara með þennan já, þetta var nú flott reform þarna
það er að good run,
já.
Það er ekki sjans
þetta er einhvern veginn ekki þannig þetta, er svolítið svona,
þetta er svona rakettu dæmi sko.
Já, og þetta er líka orðið svona einhvern veginn svona þú veist, þetta getur ekki lent eðlilega þú veist, það er bara búið að
hann er bara orðin allt og happy sinningur til
þess já, sko. Þetta er mitt
já.
Þetta er, það er no back to normal
já.
Og sko, og vann þetta er svona þróun heimsmálana Já, bara, ég veit við erum í svona stórum pælingum og þykist þér einhverju kallar en eitthvað tala um eitthvað þróun heimsmála en mér okkur samt að taka eina stóra línu á þetta sko, ég tók eftir í sko, fóreldrar mínir ólust bæði upp í sveit og eru reyndar svona bara frekar ung þau flytja í bæinn og ala mig og bróðum minn upp í bæinum og sko, þeirra heimsmynd er alltaf svo að sko sveitin sé normal
ég veit
ég bara fann það í öllu uppbyldinu það var alltaf svona allt sem var í gangi þú veist í borginni og nútímanum og var svona alltaf, jú, alltaf lægi gefum þessu sens, það er spennandi en einhvern tímann náttúrulega fyrir við bara að reka kindurnar aftur sko.
Já,
já. Að þau bara voru innstöluð fram að það stórum er bara fram að fullónis árum í það að það sé the normal state of affairs sko. Og ég mig grunar að þú veist við bæði út að lífaldri og líka bara já, bara þannig innrætingu og fleira sko, við erum einhvern veginn bara með einhvern vöðvaminn í því að við erum hægt rólega að reyna að bíða á okkur hvenær verða hlutir aftur venjulegir verður ekki bara einhver solid demokrati bara eitthvað sem tekur við þessu í Ameríku og já, NATO bara svona
Clinton
já,
bara
svona sex
græðnægli reddar sér
bara hendir í eitthvað svona eitthvað góða opera heimsók til
já og bara fylgjótt makk einhvern veginn upp í gangi og, bara...
og ég held sko að það er þetta að berja úr sér að við höldum að það sé eitthvað svona wait it out dæmi sko
já.
En hérna ég held að við séum sko ekki að fara aftur í normal það er að segja ég held að skekkjan er svo að það er ekki normal sko. Það var bara tímabil sem var reyndar það langt að það var löngu fyrir okkar tíma en það var samt ekkit endalaust, ég meina það var bara hálfu öldi eða eitthvað sem, eða 70 ár sem einhver ákveðn heimskipan ríkti og þar voru hlutir svona í ágætis skorðum og við vorum hérna með belti og axlabönd bara í NATO og líka með tvílega varnarsamning við Ameríku og, og hérna í Norðurlandaráði og eitthvað í einhverju Evrópudaðri og bara, þú veist ég meina bara no reason to be afraid sko.
Nei.
Og hérna já, en núna hérna á næstu árum og fyrir næstu kynslu þá verður einhver annar veruleiki sem að er alveg full ástæð til þess að ætla að ætti að vinna vel og greinlega úr en leiðin til þess að vinna úr því er held ég ekki að hugsa bara, já við þurfum að fara í eitt einstu að var út af það sé normal, út af því ég held bara að sé svona aðeins vera búið aðeins að svona já, ég held að sé bara eins og Dylan sjálfum myndi segja sko, bara there is no direction home sko. Við erum bara komin í on the highway sko, og við erum bara að húka okkur far og við erum að norpa hérna bara og við erum bara að finna einhvern sweet VW bus sko, og bara
vonaðu besta
já, takk bara í dag einu bara eitthvað en já en eins og er þetta bara eins og er sko, já, að það öllu þessu sögðu þá held ég að svona og maður er ekki að horfa mikið tilbaka en það eru ákveðin hlutir sem hefur að gera með svona grunngildismat mannúðar og frelsis og borgaralega réttinda sem að sko sem að við erum ekki að fara að sleppa sko. Fókusin þarf að vera á það það er bara, já, ok, komin einhver ný heimskipa NATO sem þrátt fyrir allt einn að þú við köllum varnabandalagi, hernabandalagi og byggt upp á einhvers konar vopnasöfnun og
samtryggingu
og jafnvel einhver stundum ykkur búlíði smá hótunum kakkað öðrum við hérna skulum ekki talta það sé veist, þó það farið þá er ekki þá var ekki að fara bara grundaldar hugmyndunum um mannúð og, og friðsemd sko. Og ég held að Masters of War sko, fari í grunndæmi sko. Það hefði verið að þetta negla út þessu lægi bara á tímum Rómaveldis líka sko. Þetta er það djúpur bóðskapur sko.
Þetta er kjarnin og mennskunni bara.
Já, þetta er þar sko. Og hérna og við þurfum bara svolítið svona að vera með það alveg á lás sko. Og hérna og en vera svona kannski eitthvað neginn seginleg fyrir nákvæmlega hvernig hlutum verið að hotta sko. En þetta er svo ruglað, ég meni það er bara búin að vera fullt af styrjöldum og allan að tíma og kaldastriði, þú veist, það voru proxy wars og það dóu 100.000 eða ekki miljónir í Suðaustur Asíu og en við höfum bara alltaf veðið eitthvað já, það gerir svo langt í burtu frá okkur sko. Þannig að þú veist við bara við verðum að sagt okkur við það að, hérna, að það ekkit já, það ekkit að skýla sig bara hvað við það lögmál sko, að búið til einhver heimskipan sem vendar okkur en með alltaf með eitthvað grænding
og tannhjól mallandi ykkur þær
en svona kannski takkita aðeins á léttari nótur svona áðurum við kannski funnum samt aftur í alvarleikan sko. Að þú veist þetta military industrial complex sko. Þetta sko, bara þess að áttum okkur á skalanum á einhver svona Lockheed Martin contracting samningum sko. Þú veist, þeir eru mjög lobbyista í Washington og henda einhverju kostningasjóði og já, stríðsmaskinan þetta rosalegt dæmi, sko
já.
Hvað heldur við sem að tala um? Að vera bara einhverjum góður Lockheed Martin executive, þú veist
já,
Ertu þessi, ex-military góður eða?
Þú veist, ég myndi halda ef þetta væri sko
MBA úr
Já, eða, þú veist, þú ert þetta allt held ég frekar mikið svona einmitt ex-military dæmi, sko
já.
Og bara, sko
Þú ert kirkjurækin, sko
Já
Þú ert með eitthvað svona, eitthvað basic svona code, ethic code, sko, alveg á lás, sko
já, já.
Í þínu prívatlífi, sko Ég held að enginn sé í svona tegund af siðleysi að hans að vera með eitthvað svona alveg mafjastæl, sko
Front,
sko Algjöran sophisticated, bara Ég held að það er líka element í þessu sko að hérna að þetta var alltaf svo civilized ógeð sko og það er það sem að Dylan er svo uppræta í þessu I can see through your desks
já, já.
Þú veist, ég sé ykkur á baku þessi mahagoni hérna, skrifborðsplanka ég fókn sé inn í hérna teppalöðu skrifstofunar og hérna, með hérna, litla golf hérna púttir svona
sett upp í skrifstofunni
já, ég sé allt
já.
Það það sem ég finn svo geggja við þetta lag þetta bara þú heldur og getur falið þig church going, einhver svona Minnesota Lockheed Martin fucking ógeðislega gerpið þitt, bara ógeðislega siðlösa ógeði veist ekki að þú ert með miljónir lífa á samvöskunni þannig að þú bara hope that you die Jesú mun aldrei fyrirgefa syndið þínar aldrei þú veist, þetta er náttúrulega gelgjulega saknast í því en þetta er bara svo
við erum að fara í textin
já, en bara, sko, taka, hvernig er dagur í lífi einhver svona Lockheed Martin þú veist ekki bara þetta er sko, svona...
við erum að tala um aga við erum að tala um svona aga
push-ups er hann að vinna
við erum að tala um svona síðlausan aga við sko, það er svona, þú veist, fimm gæti alveg talað um 4:45
að vakna
ræs
já. Ok
4:45 ræs alla daga
já.
Líka um helgar
já.
Og það rútína og það þessi svona þessi svona siðleysingja rútínan sko, bara mikið tekið fyrir náttúrulega American Psycho Exit líka skilur okkur svona
já.
En náttúrulega ekki rugl
ekki rugl þetta country clubs og
þetta country clubs og alveg bara þú veist það alveg brewskis with the guys þú veist og eitthvað þannig sko
vindlar
og koníak og eitthvað svona dæmi sko en,
occasional strippers
samt. Occasional strippers og það dæmi sko
já ok svona eitthvað
en ekki ég er ekki meina skilur ekki eins og exit skilur hann er ekki að þú veist hérna molly skilur
þetta er ekki stjórnlaust
nei hann er þetta er 4:45 ræs
þú talar bara svona í nútímanum
já, svona einhvern... og það gæti verið bara ræs og hugleðing það er sko hugleða í svona 45 mínútur og svo kaffi hit the gym sem já. Er ekki, sko, ekki heima hjá honum þó hann sé ókslaríku þá fyrir hann samt sko...
samt fyrir hann bara í svona own weight dæmi, í einhverju gimmi
já
svona keirir ógeðslega langt bara til þess að fara á okkur
hann samt með einhver þjálfara í því sko.
Já, en þetta er bara eitthvað svona kor
já, eitthvað svona rosalega svona mikið svona agaðar hægar hreyfingar
okay.
Og svo fer hann úr því og er bara komin í eitthvað svona briefing
já.
Klukkan 7:30
bara í headquarters, Lockheed
já, Lockheed Martin sem er bara eitthvað svona eitthvað pentagon shaped rugg í
því að það var hvað með HQ eða?
Lockheed Martin, ég myndi segja Michigan alveg öruglega sko Michigan eða
Já, einhverju svona röstbelt systemi
Röstbelt, já, Michigan eða hérna virkið
Erfið, þetta geggja, sann, sko, þetta, já, þetta þú heitur þannig, þetta Maryland
Maryland
Þetta þú með headquarters í Bethesda, Maryland
Já, þá þetta bara nálægt, þú veist, Washington DC, bara, where things get done, sko
Og eru það bara einhverju brúnir bregðbókar eða Eða er þetta bara svona aktívan mútugreyslur eða er þetta meira svona
kostningasjóðir? Þetta ekki brúni brefbók, þetta krypto dæmið í dag, sko.
Ha?
Þetta bara deep web krypto
dæmið. Já, þetta svoleiðis.
Alvöru peninga, sko.
Já.
Að fara að fara meðl, eða þú veist.
Einhverju gegnum einhverja svona...
Einhverju Dubai snild, einhverju.
Já. Ok.
70.
Þetta heitir Bethesda. Bethesda, Maryland. Bethesda. Já, þú meira þetta bara svona biblíunab, sko.
Já, já. Og eru bara gildislaðið af hverju til það, sko. Dæmi, sko.
Þetta Maryland dæmi sko. Annað þetta svona, það svona það rakt þarna á sumrin sko. Það svona sticky heitt bara Lockheed Martin gaurinn ímyndaðir þegar hann when he breaks a sweat svona Lockheed Martin executive svitin sko. Bara á
hann fastar líka sko. Hann fastar í gegnum þetta
allt þú ert að tala svona nútíma exec sko. Þú ert að tala bara 2025 útgáðuna sko.
Já, ég að tala gaur sem fættu bara svona 1990
já En þá er þetta VP sko. Þetta þá er þetta einhver svona vice president gaur sko.
Já,
einhver
já,
head
já.
Of
þetta er svona háttsettur vinnumaður sko.
Er þetta bara svona head of R&D, svona research and development.
Getur já.
Fættu 90, okay.
Við erum ekki að tala svona,
veist, JD gæti, Vance fættur 84.
Já, einmitt, sama ég sko. Hann gæti alveg verið þar, 84. Veist, þá er hann bara gæti hann alveg verið kominn.
Þá er hann alveg klárt sko. Já. Ég held að menn fara fyrir eitthvað hratt
upp þarna.
Sko.
Já, já, já. Og bara eitthvað svona draktaklæta perlifesta konu
já, bara eitthvað wasp system,
já, bara eitthvað wasp charity bara fundraising snild, sko
ok börnin, það eru sko,
svona sem alveg siðlaus
já, eitt svona alveg, bara sem er ekki
bara hefur fyrst að, hann fyrst að bara beila hann út oft, sko
já, eru það talanum líka svona einmitt svona
maður sem bara, hann bara drepi hamstra og svona þegar hann var lítill og það bara setti hamsturinn í örbylgjöfnum
já, já, hann með einn algjöran frotta sem hefur verið einhverjum svona boarding schools og bara hann hefur þetta að setja peninga upp í munnin á skólastjörunum, bara svona þess að þakka hann yfir í þessu, hann hefur bara þetta að setja svona $60,000 bara aktíft upp í munnin
já.
Á einhverjum
já.
Til þess að stoppa eitthvað hróttalegt dæmi
já.
From breaking
já.
To the news sko. En hérna ok þetta er 2025 útgáðan en svona kannski svona mid-cold war það er já. Svipað nema þar eru að tala svona smá ístru og svona
já ístra og svona bara svona, veist, svona Donald Rumsfeld looking gaur sko. Bara grár krægi og lítið gleru og hérna
en það sem er svo ruglað
kransaðastíplu dæmi sko.
Já, algjörlega, einmitt sko, það sem er svo ruglað við Ameríku
brent bacon og svart kaffi í morgum sko.
Við erum svo oft talað um þetta í tengslum við sko, að því að Ameríka er svo stór þá gera svo klikkaði hlutir þar bara út af skala og sko tilfellið þannig með JD Vance annars ég sé eitthvað svona ég er alls ekki með að stúdra þetta mikið nema þar erum við með tilfellið eitthvað svona Appalachian raised sko bara þú veist hérna áttu vondan stjúpföður raised af einhverju ég man ekki hvað að mamma hans var mjög ung en hann svona alveg upp á mömmu sinni og ömmu sinni í einhverju svona líkurnar hans í lífinu voru svona þú veist einn á móti milljón skilur þú veist hann sé eitthvað annað heldur en bara
fangi
eða vinn á McDonalds skilur þú veist þetta er svona einn á móti 100,000 ok nema er alltaf þessi einn af 100,000 sem endar á því að hann við doktorskráði frá Yale
já.
Sem eru hans tilfelli út af því að, og það eru að tala bara hreinar líffræðilega líkur að út af því að topstikja á honum er einhvern veginn þannig bara samsett sko og hann bara með analytical skills og greinlega þú veist, mér langar ekki að tala um hennar mann eins og svona hans ég hvað vilgefin að úkslega gáða þeir að bræti eitthvað því, mér langar ekki að nota þau orð en hann er greinilega með bara hann bara þú veist, þú getur sett hann í já, hvað bara í Yale
bara...
já, eitthvað
bara rúst eitthvað
hann myndi bara algjörlega að taka eitthvað svona og hérna og svona case að þú ertu með sko resentment og bitterness af uppildinu
Já.
Og vilt einhvern veginn rétta hlutinn og allt
þann eld
Já, sko. In the belly, alveg dundrandi sko, og jafnvel svona kerðan á ákveðinu mínum áttu kent en stundum þetta, kemur þetta vel út og þessi maður náttúrulega hetja fyrir miljónum manna ég ætla ekki að gera lítið úr því, ég bara að segja sko að þetta það sem við erum að díla við sko og veist já og þetta er ekkit þetta ekkit létt viðuregna
sko. Nei.
Það ógeðslega erfitt að taka Fleetwood Mac svona saxofón lestina yfir þetta, þetta. Já, það, ég held reyndar að sé hægt
já, já.
Ef hún nógu bara nógu finger licking bara svona
heit
fyrst við nú að tala um eitthvað svona alvöru bara eitthvað svona brunch lest bara sem
bara avokat og tósti bara flæða
já, það held ég að fólk muni alveg bara wow, ég vil vera í þessu liði
já.
En svona einhver svona J.D. Vance típur sem já. Bara eru bara með eitthvað svona Breivik skegg og eitthvað, eru bara ákveðin endakalla díla við í þessum nýtendoleik sem við erum í hérna sko. Og Trump er bara einhvers konar enigma sem að er self-perpetuating sko. Það er að segja einhvern veginn það er alls konar orðið verið þetta anti-fragile stundum notað með eitthvað svona eftir því sem þú bara kýlir það meira þá bara vaksa einhverja nýjar fálmarar út sko.
Einmitt.
Og hérna, það er ákveðið dæmi sem ég held að þessi bara ormagreifa sem við ætlum að geta fara út í núna hins vegar held ég að við ættum svona sem fólk eða svona var þetta okkar hagsmunni og fleira við ættum aðeins að fara að setja hausinn okkar í hvað kemur næst sko. Þú veist, svona aðeins að stútir að þess að J.D. Vansa og tengja það við einhverja já, brómenningu og hugsana í tilfelli Ameríku og mjög líklega 30-40 ára af systematísku óréttlæti sko, sem að stórhluti þjóðarinnar virðist hafa orðið fyrir sko. Þetta er elsta saga í heimi sko, en, hérna, en það er fólki sem er að fara langverst út úr þessu búlsiti er að stiða þessi gæja sko. Og hérna en já, aftur military industrial complex, það er þessi svona snillt sem Dylan var kannski í rauninni mest að hjóla í sko.
Já.
Og það er líka svolítið ferst sko. Hann er ekki pólitíkusöfnir reitt þú getur gert eitthvað og mér finnst sko þú getur gert eitthvað lögum eitthvað Dear Mr. Putin eitthvað bla 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 fuck that sko ég meina það sem er cool við Dylan hann fer ekki í the lowest hanging fruit sko.
Nei hann kýlir á því smettið sko
já og já, hann svona afhjúpar eitthvað dæmi sem kannski fólk vissi ekki alveg af sko.
Nei
Við erum með þetta hérna fyrir rámar okkur, sko.
Áður við förum í þetta, þá ætlum við að fíla út að ég gerir á því að svona, leiðum við að fara við textaðan fyrir svona nokkurnir beint í
upptökuna.
Þannig að við leggjum þetta á borð, við munum kannski rifjað upp eftir við fyrir gegnum textan, en þess að leggja hans að borð nákvæmlega, þess að bara, við bara fara út að langa hérna, taka umræðum
svona...
Allt svona sem að lagi fjallarum þá sko er Dylan að þetta er 1963 10. mæ hann er fættur 22. mæ ef ég maður rétt 41 hann er 21 að vera tvekja
já
21 að vera tvekja tveim vikum fyrr 24.5. apríl hefur hann tók hann upp þetta lag fyrir freewheeling en svo plata kemur ekki út fyrir
25.
mæ sérska tveimur vikum eftir þessi upptökugerð kemur platan út freewheeling og líka á sama tíma kemur út Blowing in the Wind útgáfa Peter Paul and Mary sem að selst í 2 miljónum strax og bara allt í hennu á Dylan royalties af 2 miljónum af plötum skilur bara, hann gerist rosalega hratt þegar hann fer af stað, þá gerist það bara fáránlega hratt og þarna er hann ennþá Bobby Dylan, þú veist Bobby þú veist, kalla hann engin Bobby eftir þetta þú veist, hann er bara Bob Dylan og það er bara ekkert múð með það skilur hann er hann bara ennþá ykkur gutti þú veist, hann er ennþá þessi skröffi viktoríski gutti, þú veist, þessi sótara gutti sem að vagabond, þessi rævill eða þú veist, hann er svo að vinna með þetta svona ræfla lúk, þú veist, í þessu svona lesta hoppandi
Revolutionary Bum sko.
Já, Revolutionary Bum lukinu og er hérna
Eflakassa systemið
og hérna er að spila í fólkfestivali sem haldið af bara freka mikið svona no-name háskóla í Massachusetts sem bæði við hann var í háskóla í
Minnesota
mætti aldrei í skólan svolítið, hann túraði mikið og spilaði mikið á þessum tímar rétt áður þannig hann var svona aðeins þekktist að hann væri, þú veist, hann var eitthvað svona smánafn
klortmál, hann er svona meðal jafningjað
meðal jafningjað, það var penni Pete Seeger líka með honum þú veist, sem að hérna, Ed Norton leikur í myndinu veist, og er bara hérna og alls konar sem er bara svona festival og það var átti að halda það í einhverju svona amphitheater en vegna veðurs þrumur og eldingar og okkur svona dæmi okkur rafmagnsleysi og svoleiðis var festivalið fært inn í gimbl í leikfuminsa þeir munið heyra þá eftir í upptökunni bergmálið úr gimminu körfuboltavöllurinn og hérna
rimlar
nei hérna bekkirnir sem var svona hættir að íta inn skilur þannig hérna þú veist áhorfandi bara
patta þetta er svona valsheimilis
ekkoið
Þetta bara svona eitthvað úsleikefni að hann bólta bara 95 dagir sko.
Og hann að bara, stendur einn með kassakítari og örgla bara einn
mæk Nick Lucas special sko.
Já, og neglir hann í ykkur djemól dropti rugli og gefur sannleikan
hann, Já, gefur hann grimman Sko aðeins meira kontekst hérna líka, bara svo fólk átti sig á því hversu lítið þekktur hann er hann Hinn lögin sem hann spilar á þessum tónleikum eru, ég ætla bara að lesa þau öllu upp Honey Just Allow Me One More Chance Það er bara,
það veist, er bara throwaway
Talking John Birch's Paranoid Blues Ballad of Hollis Brown Svo tekur hann Massive War, svo kemur hlé Og við heyrum endan að það verið að kalla þið hlé Og það er allir eitthvað, takk ég stólan eitthvað Svo eftir hlé, tekur hann bara drúlega Og það eru Talking World War 3 Blues Bob Dylan's Dream Reynda mjög gott lag, en samt þú veist Og svo Talking Bear Mountain Picnic Massacre Blues Það þú veist, hann er svona sko
Hann hefði ekki eftir Blown in the Wind sko.
Já, en mér finnst það bara svona merkir Nei. Þetta
Hann hefði ekki búin að semja Jú, hann
jú.
Hann búin að taka upp Já,
það komið já, það er bara að fara að koma út og blötu
Hann hefði ekki eftir Blown in the Wind Hann hefði ekki eftir Hard Rain, sko, hann fall
já.
Ekki málið Let me die með footprints, bara ekki
já,
mál
Já, en þetta er lögin já. Og bara svo fólk átti á því, sko, þú veist, þetta er eins og að vera bara ég veit ekki hvað hvað við værum að sjá í dag sko sambarlegt þú veist ég er eitt með að botna það sem ég er að reyna að segja bara, það sem ég er bara að reyna að benda á er það að sko fólki sem er þarna það er að sogast inn á einhverjum sko, veist, það er að hlusta á lögin Talking Bear Mountain Picnic Massacre Blues og World War 3 Blues veist, það er bara í svona, þetta er svona djúp intellectual college bara,
sem er á fólkfestivali sko.
Já, bara djúp bara hassað samt svona einhvern consciously aware
já.
Þetta er bara svona þetta er bara Mount Everest einhverja svona pælinga sko. Og hann fær svo veist, já, þetta er bara svona eins og við höfum líka notað sér líkingu aður veist, hann er bara að henda eldspýtu í skröf þurft hei
já.
Þannig að við ætlum að já, algjörlega bara, svo fólk bara átti sér á hvað þetta er rosalegt moment, sko sem að hérna, endur þetta bara þetta er svo svakalega gæsa og bara þessi upptaka þú veist, maður er búin að hlusta á Masters of War milljónsunum, þú veist, heyri ég það þessa útgáðu
heyri það í leikvimis, sko, ekkoðinu sko.
Mér var þess að ég hef aldrei heyrt það áður
Nei.
Og ég var að hlusta á þetta með gummabina, drengnum, sko hann var bara, það góði svona þögn eftir á svo var hann bara, þetta er það rosalegasta sem ég hef heyrt þetta er það rosalegasta þetta er bara svo, sá hann að trailerin að Ransom þú veist var ekki fyrir því ef ég var í bíó og á einhverju mynd, ég man ekki á hvað myndi var nema það kom trailer fyrir Ransom með Mel Gibson og það er rosalegu trailer, þið getur horta á hann á YouTube núna hann endar á Give me back my son og svo kom bara eitthvað þögn í bíóinu svo hirðist bara það er fram að mig bara Jöfull alltaf ég á þess að mynd Það gat bara ekki Sleppti að segja þetta Eitthvað sem allir voru að hugsa Þetta var bara algjör negla
Þetta er það sko, þetta er rannsóm trailer
Já, þetta er rannsóknu til þetta með bara, þú veist, Mel Gibson í THX bara búið að bústa upp einhvern svona bassa einhvern svona algjör bara 90s flick
já.
Bara spenna, sko
já.
Ok Já, ef ekki bara kíla á það
Jú, kíla á það
Þetta byrjar á Come, you masters of war Þetta er, hvað er, hann er bara Það er authorities
Komið hérna
Já,
komið hérna Komið
hérna Þetta er það
Já
Þetta er, hann er hýrðingin og hann er bara Rólunar ykkar
Já
Núna verður ykkur smalað Það er ekki eitthvað heyriði Það er bara come, you masters of war Wow You that build all the guns You that build the death planes You that build the big bombs Já, kláður bara deyrinni kannski
Já.
You that hide behind walls You that hide behind desks
Já.
I just want you to know I can see through your masks
Emitt
Gekkja þannig tekur þannig desks
Já.
And masks Þetta er svona líka alveg hvert einasta orð, alveg nelt
alveg
eitt sem ég verð alltaf eitt sem ég verð eina bara svona taka gott call out á núna það er svona algjört go to joke með Bob Dylan, hann sé muldrari og hann sé óskýr, svona Jimmy Fallon að hermeti Bob Dylan og veist, eitthvað, jú, Bob Dylan í viðtölum eitthvað horfnir niður Bob Dylan á kannski setni luta fyrir sinns mörgum plötum eitthvað svona oft kannski ekkit rosalega svona góði tónar sem kom frá honum
Nei.
En ég ókvæslega ég verð að mótmála þeirri pælingu hann sé einhverjum muldrari þegar það kemur að framburði á orðum
framsögn
já,
já.
Ég myndi segja þar sé hann sko til og með bara ég veit ekki hvernig hann myndi ekkert um að byrja að vera eitthvað tæpið með það en verð fram yfir 80
já, já.
Þú veist þessu Bob Dylan að taka Idiot Wind live, svona 1977 þannig Idiot Wind þú veist þannig ógeðslega nákvæmur og hann er það sannlega þetta, það heyrist hvert orð I can see through your masks
já.
Ég meina, við tókum hans fyrir ráðan en ég meina
þetta segir sér sjálft
þetta er samt geggjað bara hvað hann velur the já. Death planes
dauða flýildin
já, sko, the death planes ég meina, þú verum átt okkur því að sko warfare, hernaður með flugvélum er ennþá bara til þess að gera bara nýjung á þessum tíma það voru hérna spæraflugurarnar í fyrir heimstöldinni svo er það ekki fyrir bara fólk heyrir gnýin í setni heimstöldinni sem það er bara býtu ef við það segja okkur lofti líka
já, já.
Það er bara mannkynni var búið að berjast á banaspjótum í þúsundur ára og þarna er þið bara búin að gera það lofti í svona 30 ár sko. Ég meina þetta er bara the death planes er bara þetta er bara svona einhver ógn sem að sko, þetta er orða svo mikið svona basic fyrir okkur núna, bara já, þetta eru þannig er bara að vera að tala með það svona eins og okkur biblical hátt, sko, eins og dauða flýildin, svo eru náttúrulega komið drónin núna og drónin eru mjög mikið notuð í hernaði, sérst, já, bara þú veist það er því miður staðreind að bara bandarækjumenn hafa bara sendt einhver drónin í einhver random þorpi í Afganistan og bara algjörst masses of war bara hand behind desk sko bara með einhverja góða einhverja
fjörstýringu bara einhver pinn, einhver joystick einhver staðar í
Maryland
já.
Það joysticka sig bara inn í einhver það sem fólk er bara að borða einhver kúskús dæmið bara einhver staðar í
geitakjöt og
já,
kúskús
og látið bara blóðið renna sko. Ég meina þetta er náttúrulega bara svo yfirgengilegt og ógislegt að þetta er náttúrulega eitthvað svona sem að var ekki eitthvað Wikileaks eitthvað komið í þetta dæmi bara allt of þú veist líka bara aðeins svona þess að svona hendin í súpugrautin en það sem verið með þannig að ég sér í fílunin sko, bara þetta information warfare nútímann sko. Þú veist eins og heyri hvað ég er að tala af ekki nóg miklu öryggi um þessi dróna ára sér sko. Þú veist ég veit ekkit hvað er satt og rétt sko. Þú veist þetta er en þetta er bara samt við stannig sko Það er bara búið að henda í einhver joystick warfare ógeðislega þægilegt fyrir stríðsherrana sko. Þeir eru bara þeir fá bara eitthvað SMS bara í einhverjum golfklúb sem er bara hérna geta kjött Operation geta kjött bara
já.
Búið sko og panta fleiri fríildi frá þeir með það það var einhver gaur sem skauta niður bara með teipis sko. Bara 800 dollara drón hérna ónýtur sko. Við erum að planta nýjan sko. Frá Lockheed allir græða sko. Skattgreinendur borga bara peðin sko. Bara ónýja pán in their game þetta er við erum að bara fá Dylan í það ekki Dylan og veist, hvað, hver að fara að bjarga hverna Ed Sheeran Heru, hann baði við hefur tekið Masses of War á einhvern svona bleikan gítar með einhvern svona funny face
Já.
Svona einhverjum svona lúk Ed Sheeran geggjaður tónustumæður sjálfnirandi og ákveðin svona stíl veist, hann svona mikið á svona einhverjum svona lituðum tatúum svona veist, hann með svona sama hjúp á sér eins og bara svona vörumerkið Indó skilur eitthvað svona eitthvað svona svona wacky en samt svona non-threatening svona græna kalla einhvern veginn hann er ekki með að this machine kills fascist sko. Hann er bara með einhvern svona
svona hálf svona japanst eitthvað svona litabaldi eitthvað
já. Og hann neglir í stríðsherrana sko. Geti séð þetta á YouTube og smá innskot líka náttúrulega sá maður sem hefur kofur þetta kom mest er eftir og eftir sko.
Já, já,
já. Hann hérna hann hefur kofur þetta rosalega mikið sko. Það voru alltaf pöldjaf tónleikar í síðinni á þess að vettirinn væri all over it sko. Og hann er hann við tekið allir með sér bara eitthvað svona Conan O'Brien, maður getur séð þetta á YouTube sko. Og hann hérna hann er að vinna með sko, sem mér finnst vera döðasind ég ætla bara að vera harðorður hérna hann er að vinna með vonleysis Brian sko. Að því hann er grönsari og þeir eru alltaf með svona eins og þetta er ógeðslega erfitt fyrir mig
já.
Og við erum dúmt
Já,
fuck that
já.
Bob Dylan hefur aldrei verið með þann dæmi sko.
Nei, nei.
Hann er there to conquer hann stendur upp sem sigurvegari hann dæmir, hann grefur dustur að sér ekkið og svo bara hann algjör winner Bob Dylan er sko hann er winner sko. Bara minna J.D. Vance meiri bara
Bobby Dylan
já, meiri bara Zimmerman sko ég meni þetta er bara nefið á þessu er það er bara þetta er, það er sterkt í þessu
það er sterkt í þessu
ok
er þetta töður
svo kemur hérna you that never done nothing sem er náttúrulega tvöfalda neitunin
já
til þess að hérna já bara góð svona Appalachian hérna ég er pínu vitlaus svona já, í ritorískum tilgangi sko. Að því að stramtinn tekið því þetta þú sem aldrei hefur gett ekkert sem myndi útlíkast út frá rökfræði sem hefur
alltaf að gera eitthvað
já, ok en hér því þetta sem þú sem ert húlátur you've never done nothing but build to destroy you play with my world like it's your little toy veist, sko, hálft í hvoru er þetta alltaf svona 14 ára krakki að ég geta að skrifa akkurat þessa línur þú leikur þeirra heiminu mínum eins og þessi lítið leikvang þetta er svona ekta eitthvað svona eða núna ætli við öll að skrifa ljóð krakkar, eitthvað svona þú ert nýbúin að vera í tíma með eitthvað lærum Vietnamstríði annarkvært ljóð var eitthvað svona you put a gun in my hand and you hide from my eyes and you turn and run farther when the fast bullets fly ok hann hörvar sko stríðsar hann bara setur byssu hérna bara þú gerir þetta skjótt þú
hleypir í burtu
já ég gerir þetta ekki allir þessi drullalar þú alltaf hendur sínir af ótaðisverkanum sko já vil ekki óringa sig sko æ, þú veist, vá við erum að já æ, þú veist, af hverju voru þeir að segja að Zelenski ætti að fá sér jakkaföt skýrur ég veit að þeir voru ekki að segja eitthvað blaðamaður en ég meina Zelenski er að vinna með þetta klassíska sko ég er í stríði sko, ég er bara einhverju military peysu hérna og bara country is at war sko þeir vilja bara vera einhverjum silki fötum sko og bara run farther when the fast bullets fly sko eitt svona confessio hérna, bara þess að svona, þú veist, við séum ekki bara eitthvað, eitthvað one-sided hérna. Einhver geti sagt, þú veist, bandarækjumenn í dag, þú veist, kannski vilja þeir frið, þeir vilja gera vopnulíð, þeir vilja græða ógislega mikið á því í leiðinni, vilja gefa ákveðnum mönnum einhver vopn og fá einhver mineral réttindi í staðinn og bla bla bla. Þeir áttu svo því að, þú veist, það ekkert bandarækjumennum í haga að sé sko dundrandi stríð, sko, bara svo því sé allt til haga. En þeir vilja sjá fólk vera on the brink of war og emja, sko, þeir vilja the big military threat, svona ekki sem það ógnar þeim ekki, sko.
Já, já.
Æ, Við erum að ná orkunu upp hérna
Já, já, þú erum bara að hraða þér í gegnum
Já, like Judas of old You lie and deceive Já, best að fara bara í gamla góða Judas hérna
Nattinn á þessu
Já, þetta algjört
hannig Þetta bara sem þetta skónin
Já, einmitt, heyrðu, það bara fermingafræðsla, ekkert mál
Já
Heyrðu, það bara hérna Já, ég að kenna fermingafræðslu hérna Það ekkert að það fara í misku saman saman eða neitt hérna með þessum krökkum Þetta bara, þau eru bara eitthvað Skiljaði ekki, þau eru bara einhverju nokko úlpu inni bara, ég ætla að fara bara beint í Júdas gamla
sko. Já, já.
Hann var drulluhali, hann sveik Jesú með kossi og það reikalett, hann fer bara beint í það a world war can be won you want me to believe but I see through your eyes and I see through your brain like I see through the water that runs down my drain ok þetta merkjað sko
þetta merkjað
húst, það bara takk fyrir að gefa okkur þessa mynd sko geggjað, bara, ertu ekki að sjá fyrir einhvern svona alveg ískaldan stálvask og svona slow motion eitthvað svona
raka sig og horfa
já, bara vatn bara,
skersi aðeins svona, horfi niður og horfi svona vatn í lego
já. Já. Og hann sér í gegnum vatnið maður hann sér gegnum augu stríðsennas og hann sér gegnum heilan ég veit hvað að hugsa, ég veit alveg hvernig þú heldur þetta sér sveikamæla og enginn sjá þig
já.
Þú ert þarna bara einhvern veginn svo kemur þetta bara og svo heldur þetta áfram þetta er svo, lagið breytir aldrei það er bara einhverjum dundrandi dmol og þú færði ekkit break you fasten all the triggers for the others to fire þú spennir gikkana fyrir aðra til þess að taka í then you sit back and watch when the death count gets higher bara joystick style sko þú bara einhver tölvuleiku fyrir þér sko setna átti náttúrulega Magna Mara og þessir gaurar bara þau voru bara að pæli tölum sko þau voru bara hversu margir vit kong gaurar dói í dag þau voru bara færið það til einhverjum töflum sko you hide in your mansion as the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud það er bara farið þetta sko það er bara, það er að stlast ofan í jörðina, í drulluna þú ert bara einhverju marmara mansioni maður, bara einhverja perlufesta wife sko, bara eitthvað how was school kids eitthvað svona og hann hamstrar
what's for supper
og einhver hamstur er að springa bara í öfingjum það bara allt gjörð sann ógisla rótið að innan bara hjá þér sko og það bara young people's blood are buried in the mud hvað heldur þú stríðsera sem gert við þessar handsprengjur sem þetta búa til heldur þetta sé bara já, það verið að negli þessu bara í fólk you've thrown the worst fear that can ever be hurled
ég elsku hvernig segir hurled
já, hurled rosalegt orð líka það að rúlla, myndur ekki það Varpa, já. Fear to bring children into the world sko hurl hérna það líka sko svona veist, ég man hvernig sátt orð fyrst sko hérna fram á Wayne's World you will laugh you will cry
hurl,
já, og það, gubba, sko. Það er að gubba það er svona varpa eitthvað ég hugsa alltaf Wayne's World þegar ég heyri þetta, that can never be hurled Þannig að það er verið að þrykja bara Þú kastar fram versta óta sem hægt er að þrykja út Ótanum við það að fæða börn inn í þessa veröld
já.
And for threatening my baby Unborn and unnamed Í þessara brandas útgáfi þannig að segir baby for threatening my baby
Já, hann trillist hann
Já, hann trillist Af því að hann hefur hugsað sér
að negli Þetta hóta ófættu og ónefndu badninu mínu
Já. You ain't worth the blood that runs in your veins Sko þetta er geggja
þannig Þannig orðin virkilega reyð
Þetta svo mikil sók líka Það bara svona, heyrðu kallum við, þú átt ekki börn Heyrðu Þú ert, sko það gerir þetta verra Ég eigi ekki börn Þú ert búin að koma í vekk fyrir mögulegan og ég eignis börn Þú ert byrjuð að hóta ófættum börnum mínum
Já, þú ert búin að gera mér hrættar um að fæða börn inn í heim
Já, það bara, þetta bara eitthvað svona Þetta bara svona, þú er ekki átt að strike that nerve með það gæja Hann
gekkst að langa
Og svo hann líka í hérna stílfræðin hérna á því hann tekur hérna ég veit hvað það var að segja og hann svarar því áður en að spurningin kemur How much do I know to talk out of turn En hvað þykist ég svo sem vita að tala á hans að hafa verið beðin það þegar rauðin var ekki komin að mér You might say that I'm young og hann verið svo öskar þetta You might say that I'm young You might say I'm unlearned Já, ég veit alveg so, Kira, but there's one thing I know, though I'm younger than you, that even Jesus would never forgive what you do.
Wow.
Og þetta fer illa í Vosparan, sko. Hann vill nú hafa Jesú með sér í liði, sko. En þannig bara...
Þetta var...
Þetta neðan belti sko að fara í þetta í með þessi liða
neðan kirkibelti sko
já, shit maður, en þetta ekki svakalett af því að það er sagt að Jesú fyrirgefi öllum
já, þetta í raun og verið guðlast sko
þetta guðlast, að segja þetta, já af því að þetta þú með húbris að svona þykjast vita betur það sem Jesú segir sjálfur sko og hérna, var hann þurfti hann svolítið að líða fyrir þetta
Bobbi?
Já.
Nei, ég held
ekki. Jú, hann hefur látið finna fyrir því.
Já, já, örugglega
sín. Heldur á mammans, heldur á býri af hringdi hann? Henn, sko, þau eru náttúrulega gyðingar, hann hefur ekki pæla alveg í dótturinu með Jesú, en heldur hann hafi ekki hringdi hann?
Það geti verið,
sko. Sagt bara, sko, þetta lag, þarna, þú tókst þér of mikið vald. Eða einhvern gamall prestur, svona sem kendi honum. Svo kemur klassiska and let me ask you one question ég bara með eina hérna þú ert búin að gera svona
búin að pakka
hérna ég meina hérna is your money that good will it buy you forgiveness spurning komin hana það konar tvær, is your money that good ég raunir þetta þrjár spurningar, let me ask you one question veist, allar spurningar sem byrja á, má ég spyrja það einu eru vondar, það eru alltaf sókn það alltaf hann ef einhver kemur eitthvað mætti ég spurja það einu bara neina, bara glimti því sko ég bara með eina hana ok, is your money that good það spurning 2 will it buy you forgiveness, spurning 3 svo kemur ein auka spurning do you think that it could svona eins og væri jafnlega komið með eitthvað will it buy you forgiveness
Fish.
Já, er það ekki Do you think that it could?
Já,
ég veit það nú ekki núna lengur I think you will find when your death takes its toll that all the money you made will never buy back your soul Já, af hverju ekki bara fara í þetta ef það snýst peninga það bara er það gaman þú döður eiga pening Nei, það gott að vera með reynt hjarta þannig að ógeðið og maðkur þinn maður við sér ekki að það gott að vera gott hjarta en ekki vera ríkur maðkur en það ok svo kemur þetta að bara sem hann hefur nú verið hann hefur nú verið gaggrindu fyrir að hafa gengið svona langt sko.
Í síðast erindu
einhvern tíma finnst nýra að lesa hann hafi einhvern tíma sleppt þessu en ég var að hlusta okkur demo af þessu lagi og hann alltaf með þetta sko. And I hope that you die and your death will come soon og hann ekki að meina þetta í figuratli nei, út í að næsta I will follow your casket hann eldir
kistinu þínu
já, in the pale afternoon geggjuð mynd í sér fyrir mér svona bandarist svona Washington Arlington Cemetery
allskíð
allskíð
en ekki rigning
Þetta er eins og jarðaförun í November Rain með Guns N' Roses hnaus þig svona valnotu kista sko alveg hnausuð sko
ógeðslega þung
og svona pólerð þú veist svona proper pólerð eins og eins og flygill þú veist svona einhver bara einhver menn hafa bara verið með svona þú veist eins og bara upp á höfðabón sko bara verið með svona bara einhver græju bara póler að þessa kistu sko alveg í drasl sko ok and I'll watch while you're já, Lord hann er í brandas útgáfinni þá gefur hann svo mikið Lord takki eftir Lord það er bara Lord down to your deathbed and I'll stand over your grave till I'm sure that you're dead ekkert munur eftir spil, ekki neitt bara lægið er búið leið og þetta er búið Bobby Dylan has left the stage þetta er grunngildin, við þurfum að fókusa á stríðsherrana hver eru að hagnast af þessu, kjaftaði ekki við, ekki Nonni Bacon, sko, heldur einhverjir
rallir í bæ
já, rallir í bæ og pólitíkusar þeir sem eru með völd, þeir sem eru framlega þetta drasl, einmitt. Þeir sem eiga peninga ríkverðar ríkari, fátöku fátökari kongarnir verða meira paranóitt þetta er hræðileg þróun finnum kjarnan finnum skurðpunktin og bara þú veist bara já, ég meina bara förum bara í þetta mindset sem fólk var í hana 63 bara this machine kills fascist sko. Þú veist ástæðan fyrir því að verðum í fokk í dag þetta að verðum ekki með backbeat to it sko. Það er ekki músík að gera okkur í gennum breytingar, gerfugreindar nýra heimskipanar, það vantar rithman í þetta sko. Þú veist, við bara með einhver memes og drasl og það vantar músík, það vantar músík í já
Hvernig maður þetta? Ákall Hendur sig gangu
Come, you masters of war. You that build the big guns. You that build the death planes. You that build all the guns. You that hide behind walls. You that hide behind disks. I just want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but built to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. Then you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire. Then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion as young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that can ever be hurled. Fear to bring children into the world. Oh, threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know to talk out of turn? You might say that I'm young, you might say I'm unlearned, but there's one thing I know, though I'm younger than you, that even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find, when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die, and your death will come soon. I'll follow your casket by the pale afternoon, and I'll watch while you're lowered down to your deathbed, and I'll stand over your grave till I'm sure that you're dead.
Bobby Dylan will be back in the second half of the concert, along with Don Stover and the Lilly Brothers and Jesse Fuller. Right now, we'd like to take about a 15-minute intermission. Wait, before you get up. Wait. When you come back for the second half, we'd like to ask everyone to sit somewhere in front of the curtain that you see pulled back to the sides, because we're going to try and pull that, and maybe it'll make the sound a little better in this half of the gym. Right now, let's take about a 15 or 20-minute...
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag af þeim hlaðvarpsveitum sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninum á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.